V okrese Rožňava sa zrazili dva vlaky. Z miesta hlásili desiatky zranených. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok potvrdil, že si nevyžiadala obete. Polícia už začala trestné stíhanie. Odborná konferencia Nádej vere dezinformácií v Trnave spojila vedu a vieru. Všetci 20 rukojemníci zadržiavaní Hamasom sú už na území Izraela. Na západný breh Jordánu dorazili aj väznení Palestínčania.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
V okrese Rožňava sa dnes do poludnia zrazili dva rýchliky. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že k nehode došlo pri obci Jablonov nad Turňou. Z miesta hlásili desiatky zranených. Podľa informácií denníka SME sa zrážka stala potom, ako rušňovodič vlaku prichádzajúceho od Košíc nerešpektoval návestidlo so signálom stoj a zastavil až za ním. Tým sa rušňom dostal do koľajiska druhého rýchlika, ktorý prichádzal od Zvolena. Zvolenský vlak práve prechádzal tunelom a narazil do stojaceho rušňa košického rýchlika. Podľa dostupných informácií rušňovodič vlaku od Košíc stihol pred zrážkou vyskočiť z rušňa, čo mu pravdepodobne zachránilo život, no je ťažko zranený. Minister zdravotníctva Kamil Šaško podľa svojich slov hovoril s riaditeľom Rožňavskej aj Košickej nemocnice.
Tou triážou, to znamená riadnym procesom, prešlo 91 v tomto prípade pacientov alebo občanov. Z toho 7 sú tí tzv. Červení v tom najťažšom stave, kritickom alebo s ťažkými zraneniami. 14 sú stredne ťažko poranení a 70 je ľahko poranených. To znamená, dokopy hovoríme celkovo o 91 zranených. Ja som bol v kontakte tak s riaditeľom Rožňavskej nemocnice, ako aj Košickej. Obidve tieto nemocnice aktivovali traumaplány a myslím si, že zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre.
Aj fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove poskytla zdravotnú pomoc po dnešnej zrážke rýchlikov, informuje manažérka nemocnice Martina Pavlíková.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Raymana v Prešove poskytla do tejto chvíle zdravotnú pomoc po zrážke vlakov v Jablonove nad Turňou 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami.
V čase nehody mal rýchlik od Košíc v úseku druhého vlaku len lokomotívu. Vagóny zostali stáť na koľaji smerujúcej do Košíc. Náraz tak zatlačil košický rušeň aj s vozňami späť na jeho trať, uvádza to denník. Podľa zdroja SME blízkeho vyšetrovaniu pravdepodobne došlo k väčším škodám. A nedošlo k väčším škodám ani obetiam na životoch. Aj šéf rezortu vnútra Matúš Šuta Ještok potvrdil, že na teraz nie sú hlásené žiadne obete nehody.
Podľa tých prvotných informácií, ktoré máme, zatiaľ nie sú ľudské obete. Ide o mimoriadnu dopravnú nehodu. Podľa tých prvotných informácií nejde o nejakú systémovú chybu, ale ide o zlyhanie ľudského faktora. Ukazuje sa, že asi jeden z vodičov lokomotívy urobil chybu a nedal pravdepodobne prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia, preto si musíme počkať ešte na tie finálne informácie.
Na miesto mimoriadnej udalosti prišiel aj minister dopravy Jozef Ráš. Prezident Peter Pellegrini želá všetkým zraneným pri zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou skoré uzdravenie. Verí, že príčiny nehody sa podarí čím skôr vyšetriť.
Chcem popriať všetkým zraneným čo najskoršie uzdravenie, dúfajúc, že si táto tragická udalosť nevyžiada obete na životoch, a chcem poďakovať aj z tohto miesta všetkým záchranným a zdravotníckym zložkám za rýchlu reakciu a pomoc všetkým, ktorí tú pomoc potrebovali, a zároveň verím a dúfam, že sa podarí čo najskôr objasniť príčiny tejto nehody, aby tak občania Slovenskej republiky naďalej dôverovali verejnej doprave na Slovensku, ktorá je stále najbezpečnejšia a najekologickejšia. Ja pevne verím, že po tejto nehode nestratia záujem alebo nebudú mať obavy využívať prostriedky hromadnej dopravy, preto je dôležité vyšetriť čo najskôr túto nehodu.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným a zasiahnutým dnešnou železničnou nehodou pri obci Jablonov na Turňov. Polícia začala už v súvislosti s dnešnou zrážkou rýchlikov trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini zajtra odcestuje na dvojdňovú oficiálnu návštevu Severného Macedónska. V Skopje sa stretne s najvyššími predstaviteľmi krajiny, pričom hlavnými témami budú energointegračný proces, bilaterálne vzťahy a bezpečnostné výzvy. Súčasťou programu bude aj podpis memoranda o hospodárskej spolupráci a návšteva školy podporenej Slovenskom. O presune komunálnych a krajských volieb je podľa predsedu Hlasu a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrh nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny. Dodal, že 5-ročné funkčné obdobia by podľa Hlasu mohli do budúcna samosprávam pomôcť, no nepovažuje za potrebné na teraz o tom debatovať. Štátny rozpočet prišiel o 52 miliónov eur pre zníženie paušálnych odvodov za hazard. Tvrdia to opoziční poslanci z Hnutia Slovensko, ktorí dnes kritizovali rozhodnutie vlády. Tá schválila nariadenie, ktorým síce zvýšila niektoré odvody za herne a kasína, no podľa opozície sú stále nižšie ako pôvodne plánovaných 9300 eur za jedno zariadenie. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak odmietol kritiku opozičného Hnutia Slovensko. Upozornil, že vyššie dane by viedli k presunu hracích automatov do nelegálnych herní a označil tvrdenia opozície za klamstvo a manipuláciu s číslami. Podľa neho súčasná opozícia za 3 roky nezvýšila odvody z hazardu a navrhované zvýšenie by ohrozilo štátne príjmy. Minister obrany Robert Kaliňák avizoval, že prvé hliadky nového žandárskeho zboru by mohli začať pôsobiť ešte tento rok. Žandári majú podľa zákona pomáhať polícii najmä v riedko obývaných oblastiach. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská nevylúčila ich nasadenia aj v mestách. Opozícia krok kritizuje ako riešenie problémov polície cez armádu. Strany SAS a Progresívne Slovensko kritizujú novelu zákona o meste Košice, ktorú do Národnej rady predložili koaliční poslanci. Odmietajú, že návrh vznikol bez odbornej diskusie a bez konzultácií s mestom. Upozorňujú na možné zvýšenie počtu poslancov a námestníkov, ako aj negatívny vplyv na rozpočet. Vyzývajú koalíciu, aby návrh stiahla a otvorila diskusiu. Plánované stretnutie občianskeho združenia Čechánky so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba o výstavbe prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec bolo zrušené 3 dni pred konaním. Vodohospodárska výstavba rozhodnutie odôvodnila tým, že nemá právny titul na poskytovanie požadovaných informácií. Aktivisti obviňujú podnik z odmietania odbornej diskusie. Opozičná strana SAS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by vládu a prezidenta Petra Pellegriniho vyzvali k odvolaniu Pavla Gašpara z postu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Ako dnes pre médiá povedal šéf liberálov Branislav Gröling, podpisy potrebné na zvolanie schôdze budú zbierať v radoch opozície. Zároveň však vyzval aj koaličných poslancov, konkrétne Jana Ferenčáka zo strany Hlas SD a poslancov, ktorí sú členmi strany Vidieka, aby sa k ním pridali.
Iniciujeme mimoriadnu schôdzu s jedným bodom programu, a to s uznesením, kde žiadame vládu a aj parlamenta, aby Pavol Gašpar bol odvolaný z funkcie riaditeľa SIS. Tieto podpisy na túto mimoriadnu schôdzu budeme zbierať od našich partnerov a ja predpokladám, že nasledujúce dni túto mimoriadnu schôdzu aj podáme.
Pokiaľ ide o dopravnú nehodu, ktorej bol Pavol Gašpar účastníkom, podľa poslankyne Martiny Baju Holečkovej už vo veci vypovedal. Nebol však vypočutý nitriansky krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič, ktorý bol na mieste nehody ako prvý, a ani ďalší svedkovia.
Tak ako polícia nevypočula ani pána Hajnoviča, ktorý bol na mieste nehody ako prvý, polícia nevypočula ani ďalších svedkov tejto nehody. Totižto viacerí svedkovia sa vyjadrili, že Pavol Gašpar išiel rýchlo. Jedna svedkňa hovorí o tom, že dokonca išiel rýchlosťou možno aj 200 kilometrov. Obyvatelia Dobšinskej ulice, kde sa táto nehoda stala, viacerí potvrdili aj pre médiá, že polícia sa nezaujímala o ich svedectvo.
Z nehody pritom podľa nej existuje kamerový záznam. Polícia však ani o ten zatiaľ nepožiadala. Poslanec Alois Hlina zároveň oznámil, že SAS v útorok 21. októbra organizuje v Bratislave pochod pred parlamentom s tým, že musí zaznieť silný signál, čo si ľudia o celej záležitosti myslia. Riaditeľa SIS Pavla Gašpara polícia podľa jeho slov k dopravnej nehode, ktorej bol účastníkom, už riadne vypočula. Vyhlásil to po rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Neodpovedal však na novinárske otázky v súvislosti s tvrdeniami opozičnej SAS, že si polícia nevyžiadala kamerové záznamy nehody.
Ja som účastník konania, ktorý bol riadne vypočutý, dokonca ešte pred protestom, ktorý bol, ako som zachytil, z dôvodov to, že som vypočutý není.
Vyhlásil tiež, že sa pri nehode podľa neho nikto nezranil. Zároveň však priznal, že zdravotníci vyšetrili 14-ročné dievča.
Podľa mojich informácií osoba nebola žiadna zranená. Na mieste nehody prišla tam aj záchranka počas toho, ako sme čakali na odpravnú políciu, ktorá nevyžadovala ošetrenie žiadnej osoby, čiže tieto informácie sú tiež podľa môjho názoru mylné. Tá osoba bola ošetrená na pohotovosti, respektíve vyšetrená na pohotovosti. Myslím, že išlo o nejaké 14-ročné dievča, ktoré sa nachádzalo v tom vozidle.
Šéf tajnej služby sa odmietol vyjadriť aj k tomu, či auto z medializovaného prípadu jazdy v protismere v Bratislave patrilo SIS. Prezident Peter Pellegrini vo včerajšej diskusnej relácii Teatri v politike uviedol, že so šéfom SIS Pavlom Gašparom sa stretol a hovorili aj o jeho dopravnej nehode. Riaditeľ SIS má aj naďalej dôveru hlavy štátu. Strátil by ju, ak by zlyhala tajná služba.
Z cirkvi.
Rada konferencie biskupov Slovenska prevedu vzdelania a kultúru v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Trnavskou univerzitou v Trnave zorganizovala pri príležitosti jubilejného roka 2025 odbornú medzinárodnú konferenciu s názvom Nádej v ére dezinformácií s podtitulom Vedecké poznanie a pravdivosť viery. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch sály Marianum na Arcibiskupskom úrade v Trnave. Bol tam aj redaktor Boris Kolár.
Cieľom konferencie bolo otvoriť široký dialog o spoločenských, vedeckých a duchovných otázkach, ktoré súvisia so šírením dezinformácií, hľadaním pravdy a úlohou viery vo verejnom priestore. Viac ku konferencii dodáva biskup František Rábek, predseda Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelania a kultúru.
Vedci v rozličných oblasti sa pozreli na to, ako táto nádej je jednak spochybňovaná, ohrozovaná a na druhej strane zasa, kde sú určité istoty, mohu tak povedať, aj tej prirodzenej nádeje, alebo tie dôvody, o ktoré sa môžeme oprieť, aby sme sa nechali o nádej uberať rozličnými inými vplyvmi.
Program otvoril svojim príhovorom monsignor František Rábek. Nasledovali tri tematické bloky, v rámci ktorých vystúpili odborníci z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, medicíny i sociálnych vied. Jedným z tých, ktorí vystúpili, bol aj biblista Jozef Jančovič.
Najväčšou nádejou Ježiš Kristus, ale zároveň môžeme povedať, že aj mnohé veci v tomto svete a poznanie tohto sveta môže byť prínosom veľkej nádeje, pretože napríklad dobrota Božieho stvorenia ako takého je pre nás zdrojom nádeje do budúcna v obavách pred rôznymi katastrofickými scenármi a zároveň je to aj nádej v to, že človek, keď sa obráti a mení sa k lepšiemu, môže ten svet okolo seba kultivovať.
Súčasťou programu boli aj panelové diskusie či svätá omša v jubilejnej katedrále svätého Jána Krstiteľa. Konferencia bola organizovaná s podporou Renovabis a Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie.
Spolok svätého Vojtecha v Trnave hostil minulý týždeň zasadnutie členov pracovných skupín projektu Katolícky spevník. Prítomní si za účasti členov hudobnej subkomisie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska vypočuli podrobné výsledky analýzy adventných spevov a prvej časti analýzy vianočných spevov. Oboznámili sa tiež so správou teologickej pracovnej skupiny, ktorá pripravila analýzu piesní z jednotného katolíckeho spevníka a identifikovala chýbajúce texty k niektorým obdobiam a konkrétnym sviatkom. Prítomní tiež diskutovali o možnostiach doplnenia chýbajúceho materiálu. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
Jednotný katolícky spevník funguje už takmer 100 rokov a v súčasnej dobe potrebuje doplnenie a viacero zmien. Predovšetkým sa druhým vatikánskym koncilom zmenila liturgia a pribudli viaceré nové sviatky. Toto všetko si vyžaduje aktualizáciu, hovorí predseda hudobnej subkomisie liturgickej komisie pri KBS Marek Forgáč.
Vypočuli sme si prvé analýzy, ktoré vychádzajú z dotazníkov, ktoré nám vyplňajú jednotliví hudobníci po celom Slovensku vo všetkých diecézach, a taktiež sme si vypočuli analýzu teologickej skupiny piesni, kde nám pripravili krátky prehľad toho, aké piesne sa v doterajšom jednotnom katolíckom spevníku nachádzajú, ktoré tam chýbajú, ktoré by bolo treba doplniť. Chcel by som veľmi pozbudiť všetkých, predovšetkým našich cirkevných hudobníkov v jednotlivých farnostiach, aby sa zapojili do vyplňania dotazníkov, ktoré sú na stránkach hudobnej subkomisie liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.
Projekt Katolícky spevník schválili biskupy na svojom zasadnutí v roku 2024. Okrem odborných komisií sú do spolupráce prizvaní aj aktívni organisti a hudobníci slovenských diecéz. Do analýz adventných spevov sa zapojilo 655 respondentov, hovorí tajomník hudobnej subkomisie liturgickej komisie pri KBS Jozef Vaško.
Veľmi sa teším z toho, že aj cirkevní hudobníci, aj kňazi, aj veriaci reagujú, zapájajú sa do tvorby týchto dotazníkov a vzniká nám aj pekná banka spätných väzieb. Stále dnes sme zďaleka na konci, sme približne v polovici a aktívne pracujeme na ďalších dotazníkoch tak, aby čo najskôr bolo možné hodnotiť a analyzovať komplet všetky piesne z jednotného katolického spevníka.
Všetky informácie o projekte Katolícky spevník a dotazníky k analýzam spevov jednotlivých období sú dostupné na webovej stránke hudobnej subkomisie liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.
Včera sa v dome svätej Alžbety v Košiciach uskutočnila tradičná slávnosť jubilujúcich manželov. Viac ako 230 párov z celej košickej arcidiecézy si prišlo pripomenúť krásne výročia svojho manželského života, a to 50, 60 i 65 rokov spoločnej cesty. Svetú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Atmosféru slávnosti na mikrofón Rádia Lumen zachytil opäť Martin Ďurčo.
Nielen jubilujúci manželia, ale aj ich deti a vnúčatá zaplnili dom svätej Alžbety. Arcibiskup Bober vo svojej homílii zdôraznil, že vďačnosť a vernosť sú základnými piliermi kresťanského manželstva.
Jedna dôležitá vec je dožiť sa a druhá podstatná vec je zostať spolu. Sú pekné aj mladé manželstva a mnohí žijú pekne. No niekedy až pribúdajúce roky preveria silu a trvácnosť manželského zväzku. Dnes svedčíte veľmi silno a všetkým nám ukazujete, že nie iba vlastnými silami, ale jedine s Božou pomocou sa dá žiť manželský život. Vy nám ukazujete, že láska, dôvera a vernosť je možná, že je možné obetovať sa a že je to dobré a správne.
Za manželov poďakovali arcibiskupovi manželia Exnerovi. Poďakovali predovšetkým za záujem, ktorý má cirkev o manželstva.
V mene všetkých tu prítomných jubilujúcich manželov a našich rodín vám chceme úprimne poďakovať za vaše pozvanie na dnešné stretnutie. Veľmi si vážime toto vaše gesto záujmu o tých, ktorí vzdávajú vďaky za mnohé roky manželstva. Ďakujeme dnes nielen za to, že sme ich spolu prežili, ale hlavne za to, že sme sa toho dožili. Považujeme to za prejav Božej priazne. My vám vyprosujeme veľa Božieho požehnania na mnohé a blahé roky.
Po svätej omši jubilantov osobne požehnali prítomní kňazi. Každý pár si odniesol pamätný darček ako symbol vďaky a spomienku na túto výnimočnú udalosť.
Trnavská arcidiecézna charita vyzbierala tento rok 11 000 školských pomôcok, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Vďaka tomu pomohla 362 deťom, prevažne žiakom základných škôl, ale aj študentom stredných škôl. Informovala o tom vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Školské pomôcky sme zbierali na viac ako 20 miestach, najmä v Trnave, Seredi, Piešťanoch, Novom meste nad Váhom, Dunajskej strede a Galante. V obciach zbierku zastrešovali miestne farnosti, podporili ju tiež samosprávy, základné školy a regionálne firmy. Medzi obdarovanými boli deti, ktorým Trnavská arcidiecézna charita pomáha v rámci svojich sociálnych služieb, ako aj veľké množstvo individuálnych žiadateľov, ktorí sa na nás obrátili v ťažkej životnej situácii. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí akoukoľvek formou prispeli do zbierky školských pomôcok. Aj vďaka vám môžeme spolu so Slovenskou katolickou charitou a ďalšími regionálnymi charitami už 16 rokov podporovať deti na Slovensku vo vzdelávaní.
Zbierku každoročne 1. júna vyhlasuje Slovenská katolícka charita spolu s regionálnymi charitami. Do zbierky môžu prispieť darcovia novými aj použitými školskými pomôckami, priniesť môžu taktiež elektroniku alebo sa zapojiť finančným príspevkom. Ničivý požiar cez víkend úplne zničil kláštor Bernaga v obci La Valeta Brianza v severnom Taliansku. Spája sa s ním udalosť zo života Karla Akutisa, ktorého minulý mesiac kanonizoval pápež Leo XIV. Práve v tomto kláštore prijal v roku 1998 svoje prvé sväté príjmanie. Podľa miestnych médií starosta obce uviedol ako pravdepodobnú príčinu elektrický skrat. V čase požiaru sa v kláštore Romite Ambroziane nachádzalo 21 reholníčok, ktoré boli evakuované do bezpečia bez vážnych zranení. Ako ukazujú zábery z dronu, ktoré zverejnil hasičský zbor, kláštor bol požiarom úplne zdevastovaný. Hasičom sa však podarilo zachrániť niekoľko cenných sakrálnych predmetov a umeleckých diel z kláštora, ktorý bol založený v 17. storočí.
Zahraničné spravodajstvo.
Všetkých 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých dnes v pásme Gazy prepustil Hamas, je už na území Izraela. Uviedla to podľa agentúry AP izraelská armáda. Na území pásma teda už nie je držaný žiadny živý rukojemník. Naďalej tam však zostáva 28 tiel tých, ktorí únos a následné zadržiavanie teroristickým hnutím neprežilo. Hamas v rámci prímeria plánuje Izraelu odovzdať tela len 4 rukojemníkov, napriek dohode o 28. Izraelské fórum príbuzných to označilo za hrubé porušenie dohody. Telá majú byť odovzdané prostredníctvom Červeného kríža. Podrobnosti prináša Jozef Pikula.
Hamas na teraz nezadržiava žiadnych živých rukojemníkov. Hnutie by malo odovzdať ešte 28 tiel tých, ktorí neprežili. Prvých 7 prepustených rukojemníkov medzičasom izraelská armáda previezla po viac ako 2 rokoch v zajatí v pásme Gazy na územie židovského štátu. Krátko na to armáda uviedla, že 7 už za sprievoduje jednotiek prekročili hranice pásma a sú na území južného Izraela. Tam sa na vojenskej základni stretnú so svojimi rodinami a podrobia sa prvej lekárskej prehliadke, kým budú dopravení do izraelských nemocníc. Podľa hovorkyne Bieleho domu Caroline Levitovej, americký prezident Donald Trump sledoval živý prenos z výmeny na palube prezidentského lietadla Air Force One počas letu do Izraela. Prvé autobusy s desiatkami palestínčanov väznených v Izraeli dnes krátko pred poludním začali prichádzať do mesta Ramallah na západnom brehu Jordánu. Na záberoch vidno masy ľudí skandujúce rôzne náboženské pokriky, kým prepustení väzni vystupujú z autobusov. 10 000 Izraelčanov tiež sledujú televíziu prenosy na viacerých projekciách po celej krajine. Hlavná akcia sa koná na námestí v Tel Avive. Len čo izraelské televízne stanice oznámili, že rukojemníci sú v rukách Červeného kríža, ozval sa búrlivý jasot. Podľa agentúry Reuters dorazili prvé autobusy už aj do pásma Gazy. V rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom by malo byť dnes prepustených približne 1700 zadržaných osôb z Gazy a 250 palestínskych väzňov, niektorí z nich odsúdení na životie. Vyše 150 palestínskych väzňov, ktorých Izrael dnes prepustil v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas, izraelské orgány deportovali do Egypta. Ide o 154 palestínčanov, ktorí si v izraelských väzniciach odpikávali dlhoročné tresty. Izraelské orgány odmietli väzňom odsúdeným za násilné činy povoliť návrat do pásma Gazy či na okupovaný západný breh Jordánu a požadovali ich deportáciu do tretích krajín. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová dnes ocenila prepustenie izraelských rukojemníkov. Potvrdila tiež, že Únia v stredu obnoví civilnú misiu na monitorovanie hraničného priechodu Rafah. Návrat rukojemníkov do Izraela ocenil aj český prezident Petr Pavel, ako aj premiér Petr Fiala.
Americký prezident Donald Trump do obeda navštívil Tel Aviv, kde vystúpil s prejavom v izraelskom parlamente a stretol sa aj s rodinami rukojemníkov. Odtiaľ cestoval do egyptského mesta Sharm el-Sheikh, kde sa lídri z viac ako 20 krajín zúčastňujú na mierovom samite o pásme Gazy. Donald Trump dnes zároveň v izraelskom parlamente vyzval prezidenta Izraela Yitzhaka Herzoga, aby udelil milosť premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi, ktorý je stíhaný za korupciu. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
Šéf Bieleho domu pristál v Izraeli po prepustení prvej skupiny 7 izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske hnutie Hamas zadržiavalo v pásme Gazy viac ako 2 roky. Po uvítacej ceremonii sa spoločne s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom presunuli do Knesetu. Niektorí izraelskí zákonodarcovia bojkotovali jeho vystúpenie v parlamente. Nesúhlasili totiž s jeho mierovým plánom, ktorý viedol k prímeriu v pásme Gazy a očakávanému prepusteniu rukojemníkov. Amit Halevi z ultraortodoxnej nacionalistickej strany Noam tvrdil, že tento plán predstavuje pre Izrael skôr porážku ako víťazstvo. Americký prezident Donald Trump po krátkej návšteve Izraela odcestoval do egyptského mesta Sharm al-Sheikh, kde sa lídri z viac než 20 krajín zúčastňujú na mierovom samite o pásme Gazy. Zasadnutie má za cieľ upevniť krehké prímerie a podporiť dlhodobý mier a stabilitu na Blízkom východe. Pozvanie prijali palestínsky prezident Muhammad Abbas, turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a lídri Kataru a Indonézie. Svoju účasť potvrdili aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, maďarský predseda vlády Viktor Orbán, generálny tajomník OSN Antonio Guterres aj predseda Európskej rady Antonio Costa. Na stretnutí ale bude chýbať izraelský premiér Benjamin Netanyahu kvôli židovskému sviatku Simchat Torah, ktorý sa začína práve dnes večer. Medzitým už kroky Izraela a Hamasu privítala aj Čína. Hovorca tamojšieho rezortu diplomacie novinárom potvrdil, že Peking takisto vyzýva k stabilite v regióne.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes odmietol výzvu na rezignáciu a ostro kritizoval svojich oponentov, ktorých obvinil z destabilizácie Francúzska. Agentúra Reuters poznamenala, že najnovšie vymenovaná vláda už čelí dvom návrhom na vyslovenie nedôvery, ktoré by ju do konca týždňa mohli zvrhnúť. Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia sú na ceste do Washingtonu na obranné rokovania s americkými činiteľmi, oznámil to dnes úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Šéf ANO Andrej Babiš vyzval končiacu českú vládu, aby prestalo uzatvárať zmluvy a robiť personálne nominácie. Zároveň avizoval, že rezorty si strany rozdelili, ale dohoda o forme spolupráce zatiaľ nie je uzavretá. Rokovania komplikuje kauza kandidáta motoristov Filipa Turka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že mierová dohoda v pásme Gazy prináša nádej aj pre Ukrajinu. Ocenil úlohu amerického prezidenta Donalda Trumpa pri sprostredkovaní prímeria. Zároveň vyzval na jednotu proti ruskej agresii. Dnes pokračuje estonská kvalifikácia majstrovstiev sveta 2000, európska kvalifikácia majstrovstiev sveta 2026. V skupine nastúpi dnes o 20:45 v Trnave Slovensko proti Luxembursku. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia zajtra proti Moldavsku s cieľom nadviazať na výkony z nedávnych duelov a zvýšiť svoje šance na postup z D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Tréneri už môžu počítať aj so stredopoliarom Máriom Sauerom. Asistent trénera Štefan Markulík.
Miernu dispozíciu po zápase mal Danu Daniha, v podstate kvôli tomu aj striedal, ale chvala Bohu sa nič vážnejšie nepotvrdilo, čiže sme v podstate v kompletnom zložení s tým, že dnes sa k nám pripojí a týmu Majo Sauer, čiže sme radi, že tak skúsený hráč, v podstate, ktorý hráva top 5 league, nám v tom zápase s Moldavskom pomôže.
Trápenie českých futbalistov na Faerských ostrovoch pokračuje. Po včerajšej šokujúcej prehre 1-2 s domácim tímom v kvalifikácii majstrovstiev sveta sa im o deň neskôr nepodarilo severskú krajinu opustiť. Lietadlu, ktoré ich malo vyzdvihnúť, sa pre zlé počasie nepodarilo na ostrovoch pristáť. Košickí hokejisti zvíťazili včera v 11. kole Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 2-1. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po dvoch prehrách. Na konte majú 18 bodov. Trenčania prehrali štvrtý duel po sebe a majú 16 bodov. Hokejisti Nitry predĺžili víťaznú sériu v Tipsport lige už na 9 zápasov. Corgoni vo včerajšom šlágri 11. kola zdolali Banskú Bystricu 4-1 a udržali si pozíciu lídra tabuľky s 27 bodmi. Barani sa prepadli na štvrtú pozíciu a na konte majú 21 bodov. Zvolenskí hokejisti potvrdili úlohu favorita v súboji 11. kola Tipsport ligy, keď doma zdolali Prešov presvedčivo 5-0. Po druhom víťazstve za sebou poskočili na 8. priečku tabuľky. Prešov utrpel štvrtú prehru v sérii a je predposledný o bod pred Popradom. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade New Yorku tesne 1-0. Slovenský obranca Martin Fehervári odohral v drese hostí 19 minút, zablokoval 4 strely a rozdal 2 bodyčeky.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tak v noci bude ešte stále dosť oblačnosť. Rátam s tým, že v nočných hodinách by mali byť teploty na juhu asi 7 a na severe samozrejme menej, ale ja myslím, že na nulu, že to pôjde, viac asi nie. A potom cez deň v utorok ešte stále bude asi dosť oblačnosti. Sem tam nejaká prehánka môže byť a teploty budú nižšie, takže zajtra asi len 16 najvyššia.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20:10 minúte, keď bude na programe relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová v nej dnes budú rozprávať s hercom a hlasom Rádia Lumen Marekom Rozkošom. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Bálešová. Do počutia. Tento priam